Sadoko Kitahara, japonska aristokratinja med smetiščarji. Sadoko Kitahara je bila najmlajša izmed štirih otrok v japonski aristokratski družini, ki je pripadala staremu klanu samurajev in šintoističnih duhovnikov na otoku Kjušu. Stanovali so v prestižnem tokijskem predmestju. Od rojstva leta 1929 do začetka druge svetovne vojne je živela v mirnem in ljubečem družinskem okolju ter hodila v dobre šole. Vojna je družino razbila. Sadoko je morala na delo v tovarno letal, kjer se je nalezla tuberkuloze, njen oče je odšel na fronto, starejši brat pa je podlegel pljučnici. Šele po kapitulaciji se je preostala družina srečala in spet zaživela skupaj. V Afriki delujoči zdravnik Albert Schweitzer je mlado Sadoko navdušil za študij farmacije, ki ga je v težavnih povojnih razmerah končala leta 1949. Družina je takoj po vojni v svojo hišo sprejela Sadokino prijateljico, ki je študirala na katoliški šoli. Prek nje se je Sadoko seznanila z japonskimi katoličani, duhovniki in redovnicami. Prevzeli so jo mir in tišina v kapeli, molitev in sveta Evharistija ter po dogodku v mestu Yokohama, Lurška Mati Božja v svojem skrivnostnem, brezmadežnem spočetju. 30. oktobra leta 1949 je sprejela krst in si izbrala ime Elizabeta Marija. Naslednje leto se je srečala z minoritskim duhovnikom Zenom, ki je nadaljeval delo svetega Maksimiliana Kolbeja v smetiščarski vasi Arinon-Maki, mesto Mravel, v bližini Tokija. Tam so živeli ljudje, ki so zaradi vojne vse izgubili. Da bi preživeli, so zbirali smeti za predelavo in staro železo za prodajo. Mestnim oblastem zaradi sanitetnih razlogov vas ni bila pogodu in so jo želeli porušiti, ljudi pa razseliti. Po prvem obisku smetiščarjev je Sadoko zapisala: "Ležim v postelji, a ne morem zaspati." Brat Zenon, človek brez formalne izobrazbe, saj ne zna niti brati japonščine, mi je odkril japonsko, za katero nisem niti vedela, da obstaja. Tam na tisoče ljudi živi v nepojmljivi bedi. Veliko teh ljudi živi manj kot kilometer od mojega doma. Živela sem v umetnem svetu razvajene nevednosti, medtem ko je ta nepismeni tujec, ne da bi se oziral nase, delal v svetu boleče resničnosti. Živela sem obdana s preprogami in toplimi pečmi, medtem ko je on brezdežnika hodil po svetu bede. Po prvem obisku smetiščarske vasi je tam sprva pomagala pri pripravi praznovanja Božiča ter se ob tem seznanila s tamkajšnjimi otroki. Obenem jo je nekdo švrknil: "Če bi bila iskrena Kristusova učenka, bi bila revna in bi z ubogimi delila življenje polno trpljenja." V svoji dvonadstropni hiši ne razumeš ničesar o ljudeh, ki 365 dni na leto živijo v razgaljeni revščini. Sadoko je to pretreslo in potrlo. Ob premišljevanju Pavlovega pisma je sprejela odločitev, s katero je povzročila nemajhen škandal. Potomka samurajev in hči uglednega profesorja iz vrst japonske aristokracije se je naselila med smetiščarji. Za Japonce, ki so skoraj neločljivo povezani s svojo družino, versko tradicijo in skupnostjo, je bil to nepojmljiv korak. A Bog je imel s Sadoko poseben načrt. Po mnogih molitvah in prizadevanjih so v mestu Mravel zgradili cerkev in prav zaradi tega oblast ni uresničila svojega namena, da bi vas podrla. Sadoko se je še naprej posvečala vzgoji in izobraževanju otrok. Zaradi prevelikega napora je zbolela in se v želji, da bi okrevala, za pol leta umaknila iz vasi. V tem času je njeno mesto prevzelo drugo dekle, vas pa je dobila obilno državno finančno pomoč. Ob vrnitvi so Satoko popolnoma razlastili. Smetiščarji so odslej lahko živeli brez njene pomoči, zato je niso več potrebovali. Satoko je ostala brez lastnine in zdravja, pa tudi nobeden izmed njenih upov in načrtov, ki jih je imela z ubogimi, se ni izpolnil. Pred njo je bila še zadnja in največja žrtev, popolna odpoved lastnim načrtom, da bi izpolnjevala le Božjo voljo. V duhovni noči se je borila s skušnjavami dvoma in obupa, ter se ob tem opirala na Devico Marijo, ponižno služabnico najvišjega. Tudi Satoko je bila in ostala preprosta služabnica. V navzočnosti svoje matere in sestre je stara manj kot 29 let, umrla 23. januarja leta 1958. Številni prebivalci vasi, v kateri je živela zadnja leta, so se zaradi njenega pričevanja spreobrnili v katoliško vero. Sveti Bog, po Mariji te prosimo, da bi se znali odpovedati svojim načrtom in sprejeti tvojo voljo.